السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المحاضرين، يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. معشر المحاضرين، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليو ikiwa ni usiku wa tarehe 3 katika mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1443 hijiria, sambamba kabisa na tarehe 8 ya mwezi wa 10 mwaka 2021 miladia, katika msikiti wetu huu msikiti mpya katika mkoa wetu huu wa Shinyanga, Masjid Subulu Salam. Insha Allahu Ta'ala, bimanni Allahi Ta'ala wa karamihi wa judi, tutazungumza katika majlisi hii bila ikhtisar, kwa ufupi sana, kulingamana na jambo ambalo liko mbele yetu la ufunguzi wa msikiti wetu huu, Masjid Subulu Salam harasaha Allah. Tumetanguliza aya tatu zinazopatikana katika suratu Tauba aya 107, kadhalika 108, kadhalika 109, aya ambazo zina munasaba mkubwa na tukio letu hili tulilonalo hii leo. Tumezileta aya hizi tanbihan lana, kwa ajili ya kutuzindua sisi, watashji'an lana fi ta'a, na kutushajiisha sisi katika ta'a, la siyama fi ta'sisi hadha al-masjid, hasa katika kuwasisi msikiti huu, ala taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi aya tatu akielezea tukio lililotokea katika kipindi cha Mtume alayhi salatu wasalam, likizungumzia Masjid Dhirar, anaeleza Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufra, akieleza wale wanafiki ambao walijenga msikiti dhiraran wa kufra, kwa ajili ya kuwadhuru Waislamu na kwa ajili ya ukafiri. Na kama wanavyotaja ahlul ilmi kwamba watu hawa kanu 12 rajula, walikuwa wako watu 12, minal munafiqina, katika wanafiki, banu masjidan, ambao hawa walijenga msikiti, yudharruna bihi Masjid Quba, ambao lengo lao, lengo la kujenga msikiti wao huo ilikuwa ni kwa ajili ya kudhuru Masjid Quba. Kanu yusalluna jami'a, walikuwa wakiswali wote kwa pamoja, fi Masjid Qubai, katika msikiti wa Quba, fabadau Masjid Ad-Dhirar, wakajenga msikiti wa Ad-Dhirar, liusalli fihi ba'duhum, ili wasali ndani yake baadhi yao, fayakhtalifu, na wawezi kutengana na Waislamu ambao wamewasisi msikiti wao kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaeleza kuwa hawa ambao walijenga msikiti huu, msikiti ambao uliasisiwa juu ya madhara ya kudhuru Uislamu, kadhalika uliasisiwa juu ya kufuru ya kuupinga Uislamu, wa tafriqan baina almu'minin, na kuwatawanya na kuwagawanya baina ya waumini, yufarriquna bihi jama'at almu'minin, lengo lao ilikuwa ni kuwatenganisha kundi la waumini ambao wao wamejenga msikiti wao Masjid Quba, msikiti ambao umeasisiwa juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Likapatikana kundi lingine ambalo kundi hili likajenga msikiti huo pembeni ya Masjid Quba, bijani bi Masjid Quba, pembezuni mwa msikiti wa Quba, kwa lengo la kuhudhuru msikiti ambao umeasisiwa juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema subhana wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. Lakini kadhalika miongoni mwa malengo ambayo kwayo hayo malengo wakaujenga msikiti huu Masjid Dhirar, wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl, na kwa lengo la kumkaribisha yule ambaye anampinga Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kabla ya hapo. Lengo lao kubwa kadhalik ilikuwa ni kumgojea yule ambaye, intidharan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl, kumgojea yule ambaye anampiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kabla ya hapo, ambaye huyu bwana alikuwa akiitwa Abu Amir Ar-Rahib. Huyu bwana alikuwa ni mmoja katika almunafiqun, mmoja katika watu wanafiki. Kana qad kharaja ila shami, alikuwa mtu huyu ametoka kuelekea katika mji wa Sham. Kwa hivyo hawa ambao walijenga msikiti huu, miongoni mwa malengo yao ilikuwa ni kumkaribisha na kumweka karibu na kumweka pamoja na kuwa naye pamoja yule ambaye anampiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, Abu Amir Ar-Rahib. Kisha hawa watu ambao walijenga msikiti huu Masjid Dhirar, wakawa anawaeleza Allah subhanahu wa ta'ala, wala yahlifunna in aradna illa alhusna, wakawa watu hawa wanaapa kuwa hatuja kusudia sisi katika ujenzi wa msikiti huu illa alhusna, isipokuwa tumekusudia uzuri, tumekusudia khairi. Wallahu yashhadu innahum lakathibun, na Allah subhanahu wa ta'ala anashuhudilia hakika wao ni waongo katika hayo ambayo wameyazimia na hayo ambayo wanayasema, kwamba hatuja kusudia isipokuwa tumekusudia khairi, kujenga msikiti huu bijanibi Masjid Quba, pembezoni mwa msikiti wa Quba, hatuja kusudia chochote isipokuwa khairi. Yaqulun, wakawa hawa watu wanasema, ma aradna, hatuja kusudia sisi bibinaihi, katika kujenga msikiti huu illa alhusna, isipokuwa tumekusudia khairi, tumekusudia uzuri, nao hii khairi, wa huwa rifqu bil muslimin, nako ni kufanya upole kwa Waislam, wa tawsi'a, kadhalika kuwa pawasa'a Waislamu ala ahli dhu'fi, kuwa pawasa'a wale watu ambao walikuwa ni madhaifu, ani sairi ila masjid Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kuna kukwenda katika msikiti wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam Masjid Quba. Wale ambao hawawezi kwenda katika msikiti huo, basi kwa muda wa asubuhi pengine kuna kuwa na baridi kali, kwa muda wa mchana pengine kuna kuwa na joto kali, kwa hivyo wasiende katika msikiti ule kwa sababu ya umbali, waje kusali katika msikiti wetu huu Masjid Dhira. Wakawa na hapa kuwa sisi hatuja kusudia chochote isipokuwa tumekusudia khairi. Wallahu yashhadu innahum lakathibun, na Allah subhanahu wa ta'ala anashuhudilia kuwa wao ni waongo katika hayo madai yao, kwamba walichokikusudia hakikuwa hicho, walichokikusudia kilikuwa kingine, walichokikusudia ilikuwa ni kuwadhuru Waislamu, walichokikusudia ilikuwa ni kufuru, kufanya ukafiri, kueneza fasadi katika jamii. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamkhabarisha mtume alayhi salatu wasalam kunako tukio hili, falamma banau dhalika almasjid, walipojenga msikiti huo, saalu nabiyya sallallahu alayhi wasallam, wakamuomba mtume sallallahu alayhi wasallam, an yatiyahum, awajie wao mtume alayhi salatu wasalam, fayusalli bihim fi dhalika almasjid, ili mtume awasalishe wao katika msikiti huo. kwa baada ya kujenga msikiti huo wakamfuata rasuli alayhi salatu wasalam na kumwambia mtume ya rasulullah njoo utusalishe katika msikiti wetu fanahahu Allahu azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala akamkataza mtume alayhi salatu wasalam kuenda katika msikiti huo wa huwa alayhi salatu wasalam na yeye mtume alayhi salatu wasalam yatajahazu ila Tabuk alikuwa anajiandaa ila Tabuk kuelekea katika vita vya Tabuk mtume akiwa yuko anajiandaa kuelekea katika vita vya Tabuk faqalu wakasema kumwambia rasul alayhi salatu wasalam ya rasul Allah ewe mtume wa Allah inna qad banaina masjida hakika sisi tumejenga msikiti wa inna nuhibbu an ta'tiyana na hakika sisi tunapenda utujilie ewe mtume wa Allah wa tusalli bina fihi na utusalishe sisi katika msikiti huu wa tad'u lana albaraka na utuombee baraka. Maneno yao umeyasikia yalivyokuwa matamu, ni maneno matamu sana. Wanamwambia rasul alayhi salatu wasalam ya kwamba sisi tumejenga msikiti huu na huu msikiti tunapenda ewe mtume wa Allah utujilie katika msikiti wetu na ndani ya msikiti huu utuswalishe kisha utuombee baraka na khairi katika msikiti huu. Faqala lahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam akasema kuambia wao mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam inni ala janahi safari mimi niko katika maandalizi ya safari. Mtume alayhi salatu wasalam akawaambia hakika mimi niko katika maandalizi ya safari walau qadimna insha Allah na tutakaporejea insha Allah atainakum tutakujieni fasallaina lakum fihi tutaswali pamoja nanyi katika msikiti huo. Mtume alayhi salatu wasalam akawaambia kuwa mimi najiandaa kuelekea safarini kuelekea katika vita vya Tabuk kwa hivyo sitakuja hivi sasa wacheni niende katika vita nitakaporejea insha Allahu taala basi nitakujieni na tutaswali pamoja katika msikiti wenu huo. Na mtume alayhi salatu wasalam hili lathibitisha kuwa alikuwa hajui ghaibu isipokuwa yale ambayo amemchomozeshea Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa malengo yao ilikuwa ni kufuru na adhirar, ilikuwa ni kufuru kadhalika kudhuru waislamu, lakini mtume alayhi salatu wasalam halijui hili. Walipomfuata mtume alayhi salatu wasalam na wakamwambia kuwa njoo katika msikiti wetu utuswalishe na utuombee baraka, mtume alayhi salatu wasalam hakuwakatalia wao, akawa ruhusu katika hilo ambalo wao wanalitaka, na akawaambia kuwa atakaporejea kutoka katika vita vya Tabuk basi atakuja kuwaswalisha katika msikiti huo. Anasema wanasema wafasiri falamma sarafa rasulullah sallallahu alayhi wasallam na pindi alipogeuka mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam min Tabuk kutoka katika vita vya Tabuk, mtume alipokuwa anarejea kutoka katika vita vya Tabuk wanazala bidhi awani na akateremka katika bonde la Awani, mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa anarejea kutoka katika vita vya Tabuk akateremka katika bonde la Awan ambapo hii bonde la Awan ni maudhi'u qarib min al-Madina, ni sehemu iliyo karibu kabisa na mji wa Madina. Atauhu wakamwendea waliposikia kwamba rasul alayhi salatu wasalam yuko njiani anakuja kutoka katika vita vya Tabuk anarejea katika mji wa Madina. Atauhu wakamwendea hawa watu wanafiki fasaaduhu itiana masjidihim wakamuomba mtume alayhi salatu wasalam awaendee katika msikiti wao, mtume aende katika msikiti wao atekeleze ahadi yake ambayo aliwaahidi kabla ya kwenda katika vita vya Tabuk. Fanazala alayhi alquranu ikamteremkia mtume alayhi salatu wasalam juu yake Qur'an wa akhbarahu Allah ta'ala na akamkhabarisha Allah subhanahu wa ta'ala khabara masjid ad-dirar akamkhabarisha habari za huu msikiti msikiti wa madhara wa ma hammu bihi na yale ambayo walikuwa wameazimia kuyafanya katika madhara na kufuru. Allah subhanahu wa ta'ala akamkhabarisha mtume alayhi salatu wasalam akiwa njiani anarejea kutoka katika vita vya Tabuk, Allah subhanahu wa ta'ala akamkhabarisha kwamba msikiti huo ni msikiti wa madhara. Fa amara rasulullah sallallahu alayhi wasallam an-nas alipopata hiyo habari mtume wa Allah akawaamuru watu bidhihabi ila masjidi waende katika msikiti huo adhalimu ahluhu msikiti ambao watu wake ni watu wa dhulma fahdimuhu wahraquhu ili waende kuvunja msikiti huo lakini kadhalika waende kuuchoma msikiti huo na wakafanya hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa mambo ambayo alimwambia Mtume alayhi salatu wasalam kuhusiana na msikiti huo, akamwambia la taqum fihi abada, usisimame katika msikiti huo milele. La taqum fihi abada, usisimame katika msikiti huo milele, kwa sababu msikiti huo umeasisiwa juu ya madhara, msikiti huo umeasisiwa juu ya fasadi, msikiti huo umeasisiwa juu ya kufuru. La taqum fihi abada, usisimame ndani ya msikiti huo milele. Anasema al-allama Saadi rahimahullahu ta'ala, ay la tusalli fi dhalika al-masjid, usisali katika msikiti huo. Alladhi buniya dhiraran abada, msikiti ambao umejengwa kwa ajili ya madhara milele, usisimame milele katika msikiti huo. Na anasema al-imamu al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia Rasul alayhi salatu wasalam la taqum fihi abada, ay la tusalli fihi, la tusalli fihi, usisali ndani ya msikiti huo, usisali ndani ya msikiti huo, msikiti ambao umeasisiwa juu ya madhara. Anasema Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, mana Allahu ta'ala nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala akamzuia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an yusalliya fi masjid dhirar, kusali katika msikiti wa madhara. Allah subhanahu wa ta'ala akamzuia mtume wake, la taqum fihi abada, usisali katika msikiti huo milele. Kadhalika al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Abu al-Fida akizungumzia kauli hii la taqum fihi abada, usisali ndani ya msikiti huo milele, nahyun min Allah li rasulihi, ni katazo kutoka kwa Allah kwenda kwa mtume wake. Hili ni katazo la Allah subhanahu wa ta'ala kumkataza mtume wake alayhi salatu wasalam. Wal ummatu tabaun lahu fi dhalika, na huu umma unamfuata yeye mtume alayhi salatu wasalam katika hilo. Kama na wao kadhalika hawaruhusiki kusali katika misikiti ambayo imeasisiwa juu ya fasadi, imeasisiwa juu ya ufisadi, misikiti ambayo imeasisiwa juu ya madhara, misikiti ambayo imeasisiwa juu ya kufuru. Kadhalika ummatul Muhammadiyya, umma wa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ambao umekubali kumfuata Rasul alayhi salatu wasalam, kadhalika na wao wanakatazwa kuswali katika misikiti ambayo imeasisiwa juu ya kufuru, imeasisiwa juu ya madhara. Kwa mtu Allah subhanahu wa ta'ala alimkataza mtume wake alayhi salatu wasalam, kadhalika amewakataza umma huu an yaquma fihi, kunako kusimama ndani ya msikiti huo, kunako kuswali ndani ya msikiti huo. Kisha anasema subhanahu wa ta'ala, la masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi, msikiti ambao umeasisiwa juu ya taqwa, msikiti ambao umeasisiwa juu ya uchaji, min awwali yawmin, kuanzia ile siku yake ya mwanzo, kuanzia kujengwa kwa msingi wake, msikiti huu umeasisiwa juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ahaqqu an taquma fihi, wewe una haki zaidi kusimama ndani ya msikiti huo. Mtume alayhi salatu wasalam baada ya kuwa amekatazwa kusali katika msikiti wa adhirar, sasa anafundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, anaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala aende akasali katika msikiti ambao usisa ala taqwa, umeasisiwa juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, min awwali yawmin, kuanzia siku yake ya mwanzo. Kisha katika sehemu hii ndiyo sehemu ambayo tutakayozungumzia katika muhadhara wetu leo hii. Wametofautiana ahlul ilmi kunako msikiti huu ambao umeasisiwa juu ya uchaji. Al-Imamu Saadi rahimahullahu ta'ala akizungumzia msikiti huu ambao msikiti huu umeasisiwa juu ya taqwa, umeasisiwa juu ya kumcha Allah, min awwali yawmin, kuanzia siku yake ya mwanzo, anasema rahimahullahu ta'ala huwa masjidu Quba, ni msikiti wa Quba uliokusudiwa hapa na Allah subhanahu wa ta'ala. La masjidun usisa ala taqwa, msikiti ambao umeasisiwa juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, min awwali yawmin, kuanzia siku yake ya mwanzo, ahaqqu an taquma fihi, una haki zaidi ya kuswali ndani ya msikiti huo. Anasema rahimahullahu ta'ala, huwa masjid Quba, huwa msikiti ni msikiti wa Quba. Mtume alayhi salatu wasalam anaambiwa aswali katika msikiti ambao dhahara fihi al-Islam, msikiti ambao umedhihii ndani yake Uislamu. Usisa ala ikhlasi din, umeasisiwa msikiti huo juu ya kuitakasa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lillah, kuitakasa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqamati dhikrihi, na kusimamisha utajo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sha'airi dini, na kuzisimamisha sha'air za dini ya Uislamu. Mtume alayhi salatu wasalam anaamrishwa asali katika msikiti huo. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, katika kueleza aya hii, la masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi, msikiti ambao umeasisiwa juu ya taqwa kuanzia siku ya mwanzo, ahaqqu an taquma fihi, wewe Mtume alayhi salatu wasalam una haki zaidi ya kuswali ndani ya msikiti huo. Anasema rahimahullahu ta'ala, thumma hathahu, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamhimiza mtume wake Muhammad alayhi salatu wasalam, ala salati fi masjid Quba, juu ya kusali katika msikiti wa Quba. Kadhalika al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anataja kuwa msikiti huu ambao umeasisiwa juu ya taqwa ni masjid Quba. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamhimiza mtume wake Muhammad alayhi salatu wasalam aende akasali katika masjid Quba, alladhi usisa min awwali yawmin, ambao umeasisiwa kuanzia katika siku yake ya mwanzo, limeasisiwa binauhu, limeasisiwa jengo lake ala taqwa, limeasisiwa juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya ta'atullah, na la shakka kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'atu rasulih, na kumtii mtume wake Muhammad alayhi salatu wasalam, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala fima amara, katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyamuru. Kadhalika kumtii rasul alayhi salatu wasalam fima amara, kumtii mtume alayhi salatu wasalam katika yale ambayo ameyamuru, na kujiweka mbali na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, na kujiweka mbali na yale ambayo mtume alayhi salatu wasalam ameyakataza. Wa jam'an li kalimatil mu'minin, na umeasisiwa msikiti huu juu ya kujumuisha kalimatul mu'minin, kalimatul muslimin, neno la Waislamu, juu ya kuwaita watu pamoja, juu ya kuwafanya watu wawe kitu kimoja, tahta rayati al-islam, chini ya bendera ya Uislamu, chini ya kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah, wa ghayru dhalika min al-khayrat, na mingineyo katika mambo ya khairi wa ibadat, na nyinginezo katika ibada. Msikiti ambao umeasisiwa jengo lake juu ya kumtii Allah, limeasisiwa jengo lake juu ya kumtii Rasul alayhi salatu wasalam, limeasisiwa jengo lake juu ya kuwajumuisha watu katika kalimatu tauhid, limeasisiwa jengo lake juu ya khairi mbalimbali na taa mbalimbali na ibadat mbalimbali. Rasul alayhi salatu wasalam anaambiwa ana haki zaidi ya kusali katika msikiti huo. Kadhalika tunaambiwa mimi na wewe, msikiti ambao umeasisiwa juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi sisi tuna haki zaidi ya kusali katika msikiti huo, sisi tuna haki zaidi ya kusoma katika msikiti huo, sisi tuna haki zaidi ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika msikiti huo, sisi tuna haki zaidi ya kumtii Rasul alayhi salatu wasalam katika msikiti huo. Na anasema al-Imam Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fihi, ndani ya hii wa fiha, na ndani ya hii aya, dalilun ala istihbab, kuna dalili juu ya kupendekezwa as-salati fil masjid, kuna dalili juu ya kupendekezwa kusali fil masjid al-qadimati al-muassasati min awwal bina'iha, katika msikiti ambao ni wa zamani ulioasisiwa kuanzia mwanzo wake, mwanzo wa jengo lake, ala ibadati Allah, umeasisiwa katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika lah, peke yake Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hana mshirika wake. Wa ala istihbabi, lakini kadhalika aya hii inahimiza juu na inapendekeza juu ya sala, as-salatu ma'a jama'ati as-salihin, juu ya kusali pamoja na watu wema. Inahimiza kadhalika aya hii ala istihbabi, juu ya kupendekezwa ala istihbabi as-salati ma'a jama'ati as-salihin, kunako kupendekezwa sala, kusali pamoja na watu wema, kusali pamoja na watu wachaji, kusali pamoja na watu ambao ni watu wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ubad, lakini kadhalika kuswali pamoja na waja wafanya ibada, al-amilina wenye kutenda ibada, al-muhafidhin wenye kuchunga ibada, wenye kuchunga kadhalika al-muhafidhina ala isbaghi al-wudu, wenye kuhifadhi jambo la kufanya vizuri udhu, jambo la kutawadha inavyotakikana. Kadhalika watanazzuh, kadhalika watu ambao wanajitakasa, an malabisi al-qadhurat, kunako mavazi machafu, na miongoni mwa mavazi machafu ni mavazi ya kuvaa isbali. Mavazi machafu kwa wanaume ni mavazi ya kuvaa isbali. Kwa Mtume alayhi salatu wasalam anaamrishwa aswali katika msikiti huu, msikiti ambao fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, ndani ya msikiti huu kuna watu ambao yuhibbuna an yatatahharu, wanapenda kujitaharisha, watu ambao wanapenda tahara, min al-awsakh, wanajitaharisha kutokana na uchafu, wan-najasat, wanajitaharisha kutokana na najisi mbalimbali, wal-ahdath, wanajitaharisha kutokana na hadathi mbalimbali. Wallahu yuhibbul mutahhirin, na Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale wenye kujitaharisha. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul mutahhirin, anawapenda wale wenye kujitaharisha katika tahara za namna zote mbili, taharatun al-ma'nawiyya, taharatul ma'nawiyya, tahara ya kimaana, lakini kadhalika taharatul hissiyya, tahara ya kindani, taharatul ma'nawiyya, tahara ya kimaana ya kujitaharisha kunako ashirk, tahara ambayo ni ndani, mtu ajitaharishe kunako ushirikina, mtu ajitaharishe kunako al-akhlaq ar-radhila, tabia zilizokuwa mbaya, ajitaharishe kunako uongo, ajitaharishe kunako tabia zote mbaya. Kadhalika taharatul hissiyya, tahara yenye kuonekana, tahara ya kujitaharisha kunako najasat, najisi mbalimbali, tahara za kujitaharisha kunako ahdath, hadath mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul mutahhirin, anawapenda wale ambao wenye kujitaharisha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun, hivi yule ambaye assasa bunyanahu, ameasisi jengo lake, ala taqwa min Allah wa ridwanin, juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumridhia Allah subhanahu wa ta'ala, khairun, je huyu ni bora zaidi, amman assasa bunyanahu, ama yule ambaye ameasisi jengo lake, ala shafa jurufin har, ameasisi jengo lake katika ukingo wa shimo la moto, fanhara bihi fi nari jahannam, kisha akabubujika nalo hilo shimo katika moto wa jahannam, wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, na Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi watu madhali. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii amewataja watu wa namna mbili. Mtu wa kwanza ameasisi jengo lake juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Je, huyu ni bora zaidi, au yule ambaye ameasisi jengo lake katika shimo la moto, ameasisi jengo lake katika kufuru, ameasisi jengo lake katika shirki, ameasisi jengo lake katika bid'a, nani kati ya wawili hawa ambaye ni mbora zaidi kuliko ni mwenzie? La shaka kuwa mtu ambaye ameasisi jengo lake kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ameasisi jengo lake kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ameasisi jengo lake kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ameasisi jengo lake kwa ajili ya kutaka kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, khairun, la shaka mtu huyo ni mbora zaidi mara alfu kulikoni huyo ambaye ameasisi jengo lake katika kufuru, ameasisi jengo lake katika kutokumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa masjiduna hadha, na msikiti wetu huu sasa, huu msikiti ambao tumeujenga sisi, masjidu subulu salam, msikiti huu wa subulu salam, yatakikana sisi tuasisi msikiti huu ala ibadatillah, tuasisi msikiti huu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika lah, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasina kuwaingiza washirika katika msikiti huu. Tusilete ushirikina ndani ya msikiti huu, tuasisi msikiti wetu huu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tuasisi msikiti wetu huu ala sunna, tuasisi msikiti wetu huu juu ya sunna, tusiuasisi msikiti wetu huu juu ya bid'a wa khurafat na mambo ya ukhurafi, bali tuasisi msikiti wetu huu ala tauhidi wa sunna, tuasisi msikiti wetu katika tauhidi na sunna. Kadhalika tuasisi msikiti wetu huu ala ikhlasi al-ibada, juu ya kuzitakasa ibada zetu lillahi subhanahu wa ta'ala, tuzitakasa ibada zetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك تواسس مسكتي وته على جمع كلمة الإسلام juu ya kujumuisha neno la Uislamu, juu ya kujumuisha kalimatu tauhid. Tujenge msikiti wetu huu, miongoni mwa malengo ya msikiti wetu huu ni kulijumuisha neno la tauhid, kulijumuisha neno la Uislamu, kuwaleta Waislamu pamoja pasina kuwatenganisha Waislamu baina yao kwa baina ya wengine, la siyama ahlu sunnati wal jamaa, hasa hasa watu wa sunna na jamaa wawe ni kitu kimoja, watu wa masjid qiblatain, watu wa masjid MTL na masajid zingine, wote wawe kitu kimoja, wawe tahta kalimati tauhid, wawe chini ya neno la tauhid. Yale yanayopatikana katika masjid qiblatain kadhalika yapatikane katika msikiti wetu huu subul salam, yale yanayopatikana katika masjid MTL kadhalika yapatikane katika msikiti wetu huu, kwa tu sisi msikiti wetu huu ala kalimati tauhid, juu ya neno la tauhid. Lakini kadhalika tuasisi msikiti wetu huu ala tadris, tuasisi msikiti wetu huu juu ya darsa, tofauti na masajid asufia, tofauti na misikiti za masufi. Misikiti za masufi zimeasisiwa juu ya mawali na bid'a mbalimbali na khurafat. Msikiti wetu huu Masjid Subulus Salam tuasisi juu ya tauhid, sisi tuasisi juu ya sunna, na hasa hasa tauhid na sunna tutaifahamu vipi? Bitadris, kwa kusoma, kusomeshana baadhi yetu kwa baadhi ya wengine. Misikiti ya masufi na misikiti ya makhurafi wanaiasisi siku ya kuasisiwa kama hivi, panakuwa na wali, panakuwa na kuku, panakuwa na nyama, panakuwa na waheshimiwa, panakuwa na wageni rasmi, tofauti na misikiti yetu ahlu sunna wal jamaa salafiyun. Sisi tunaiasisi misikiti yetu ala tadris, kwa watu kupeana kalimatun tayyiba, maneno yaliyokuwa mazuri, kwa watu kupeana mihadharat mbalimbali, kwa watu kufanyana tadris mbalimbali. Kadhalika msikiti wetu huu tuwasisi ala tadris, tuwasisi juu ya darsa, na hili kwetu sisi liwe ni ghayatul uzma baada sala, liwe ni lengo kubwa baada ya kusali. Msikiti wetu huu baada ya swala, salawatul fariida, sala za fardhi zote tano zikaswaliwa vile vilivyo, basi lengo kubwa baada ya hilo iwe ni at-tadris, iwe ni kusomeshana darsa, baada dhuhuri, baada al-maghrib, baada al-isha, baada al-fajr, pwepo na durus mbalimbali panasomeshwa katika msikiti wetu huu. Idhi al-ilm nurun mubin, pale ilipokuwa al-ilmu nurun mubinun yastadhi'u bihi ahlu saada, elimu ni nuru iliyokuwa wazi, elimu ni mwangaza uliokuwa wazi, yastadhillu bihi ahlu saada, nuru ambayo yastadhi'u bihi ahlu saada, nuru ambayo wanapata mwangaza, yastadhi'u bihi ahlu saada, wanapata mwangaza kupitia elimu hiyo ahlu saada, wale watu wanaotaka mafanikio. Kama na sisi tunataraji mafanikio, kama na sisi tunahitaji mafanikio, kufaulu katika dunia hii, kadhalika kufaulu katika akhera, kufaulu katika da'wa, kufaulu katika kuwaleta watu katika khairi, kuwajumuisha watu katika takwa, kuwajumuisha watu katika kalimatun tayyiba, katika neno zuri kalimatu tauhid, basi lazima msikiti wetu huu tuwasisi juu ya ilmu, tuwasisi juu ya kusomeshana, kwa sababu pasina ilmu aljahlu da'un qatil, ujinga ni gonjwa linalouua. Tukitaka kuua msikiti wetu huu, basi tuuasisi juu ya ujinga. Tukiuasisi msikiti wetu huu juu ya ujinga, basi la shaka kuwa tunataka msikiti wetu ufe, ubaki msikiti wa swala tu pasina ndani yake tadiris, na hayo sio malengo. Tumesema kuwa ghayatul uzma, lengo kubwa baada sala, baada ya swala katika msikiti wetu huu iwe ni atadiris, usomeshana sisi kwa sisi. Na pale ilipokuwa al-ilmu tariqun min turuqil janna, al-ilmu ndio njia miongoni mwa njia za kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul alayhi salatu wasalam yaqul, anasema mtume alayhi salatu wasalam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allah lahu bihi tariqan ila al-janna, na yule yote atakayepita katika njia ambayo ndani yake anatafuta ilmu, sahala Allah lahu bihi tariqan ila al-janna, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia kwake yeye njia kuelekea peponi, atamfanyia wepesi Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanasema ahlul ilmi, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi njia kuelekea peponi bi amraini, kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala yusahiruhu fil ibada, Allah atamfanyia wepesi katika ibada, ibadati zake ambazo atakuwa anazifanya, anakuwa anazifanya ala ilmin wa basira, akiwa ni mtu mwenye maarifa, akiwa ni mtu mwenye uono, ana uhakika na kile ambacho anakisema katika rukuu, ana uhakika na kile ambacho anakisema katika sujud, ana uhakika na kile ambacho anakisema katika sijida ya shukuri, sijida ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ana uhakika katika sala yake salatul janaiz, kama hiki ninachomsalia huyu ndugu yangu Muislam, ninachomsalia baba yangu kiko sawa sawa. Hiyo ni njia ya kwanza ya kumsaidia mtu na kumfanya wepesi mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wanasema ahlul ilmi, njia ya pili, al-ilmu bidhatihi tariqun min turuqil janna, elimu kwa dhati yake yenyewe ni njia miongoni mwa njia za kuelekea peponi. Kwa atakayebeba ilmu, basi amebeba njia miongoni mwa njia za kuelekea peponi. Lakini kadhalika pale ilipokuwa ilmu, ndani yake kuna al-khairu wal baraka, ndani ya ilmu kuna khairi nyingi na kuna baraka tele. Ndani ya ilmu kuna khairi nyingi na kuna baraka tele. Mtume Ali sallallahu alayhi wasallam anasema, wamajtama'a qaumun fi baitin min buyuti Allah yatluna ayati Allah wa tadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakin. Hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala kama msikiti wetu huu, wakawa wanasomeana aya za Allah subhanahu wa ta'ala na wanasomeshana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala baina yao, illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa utawateremkia wao juu yao utulivu, watapata utulivu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahaffathumul malaika, na malaika watawazunguka wao, malaika wanawazunguka hawa watu ambao wamekaa kwa lengo la kusomeshana, kwa lengo la at-tadris. Waghashiyatuhumur rahma, na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala huwafunika wao. Wadhakarahum Allah ta'ala fi man inda, na Allah subhanahu wa ta'ala anawataja kwa wale aliyokuwa nao huko juu, fil mala'il a'la, kwamba tazameni waja wangu wako wanajifunza dini hii ya Uislamu, wanajifunza dini yangu. Na hii la shaka kuwa ni fadhila, hii ni fadhila, kutajwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni fadhila kubwa. Kutajwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuswalia swala ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mja wake. Thanauhu ala alkhairi, ni kumsifia na kumtaja kwa uzuri katika khairi, kwamba mtu huyu ni mtu mwenye khairi, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa anakuswalia. Kwa hivyo maana yake ni kuwa watu wasichoke na wasirudi nyuma katika tadris, katika kusomeshana baadhi yetu kwa baadhi wengine, wale ambao wakujua wasomeshe wale ambao wako chini. Hili litasaidia sisi kupata khairi, kadhalika kupata baraka zilizokuwa tele. Na mwisho kabisa, ndugu zangu Waislamu, katika kumalizia mahadhara wetu, ni bushra lakum, ni bishara njema kwenu nyinyi, ayuha salafiyun, enyi masalaf, bishara njema kwenu nyinyi ya kuwa antum alghuraba, ya kwamba ninyi ndio ghuraba, ninyi asalafiyun mlio lazimiana na njia ya Rasuli alayhi salatu wasalam, ninyi ndio maghuraba insha Allah. Na wala msiogope kwa uchache tulionao, na wala msikate tamaa kwa uchache tulionao, msitishike na wingi wa watu katika masajidi mbalimbali huko, misikiti za masufi, misikiti za maibadhi na minginezo katika misikiti, msitishike na wingi wao, kwani njia ya haki siku zote Mtume alayhi salatu wasalam ametaja kuwa ni njia ambayo ndani yake kuna kuwa na watu wachache. Tuba lakum ayuha salafiyun, kalimatun tayyiba lakum ayuha salafiyun, neno bora, neno zuri ni la kwenu ayuha salafiyun. Shajaratun fil janna lakum ayuha salafiyun, mti ulioko peponi ambao ameutaja Rasul alayhi salatu wasalam, fatuba lilghuraba, mti ulioko peponi wataupata wale ambao ni maghuraba. Antumul ghuraba, ninyi ni maghuraba insha Allah. Kwa hivyo msiogope na wala msipate unyonge kwa uchache mlio nao. Mtume alayhi salatu wasalam aliuliza kuna kwa hao maghuraba, ni wakina nani hao maghuraba ewe mtume wa Allah? Qala, akasema, unasun salihun qalil, ni watu ambao ni wema wachache. Fi unasin su'in kathir, katika watu wa ovu wengi. Man ya'asihim aktharu mimman yuti'u, wanaokwenda nao kinyume ni wengi kuliko ni wale ambao wenye kuwatii.
Hili la shaka kuwa linatuonyesha kuwa ghuraba ni wachache sana, na ndio maana na watajieni bishara iliyokuwa njema, antumul ghuraba insha Allah. Kwa ninyi ndio maghuraba, msiogope kwa uchache huu tulionao, na wala msighurike na wingi walionao hao asufia, msighurike na wingi walionao ibadia. Qala ba'du salaf, wanasema baadhi ya salaf, alayka bi tariqi alhaq, ni juu yako ewe salaf kushikamana na njia ya haki, ni juu yako kushikamana na njia ya haki. Wala tastawhish liqillati salikin, na wala kusikuogopeshe ule uchache wenye kupita katika hiyo njia ya haki, kwamba mbona hawa wako wachache, na ukiangalia wale ahlul mawalid wako wengi. Hapana, kwenda na hawa wachache ni hofu. Hapana, la tastawhish liqillati salikin, kusikuogopeshe kwa uchache wa wanaopita katika njia hiyo. Wa iyyaka wa tariq albatil, na ole wako unajiweke mbali na njia ya batil, njia za asufia, njia za masufi, njia za alibadhia, njia za atablighia. Wa iyyaka wa tariq albatil, na ole wako unajiweke mbali na njia za batil. Wala taghtarra bikathrati alhalikin, na wala usighurike na wengi wenye kupotea hao, usighurike nao. Wewe liwazika na huu uchache ulionao, kwamba wewe ni katika ghuraba, ni katika wale ambao watapata shajaratun fil janna, wale ambao watapata kalimatun tayyiba, wale ambao wataipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima qulna, innahu waliyu dhalika alqadiru alayhi. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.